Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Dacă sunteți într-un fel sau altul implicați într-unul din evenimentele la zi ale învățământului românesc, capacitate, bacalaureat sau titularizări, vă dorim mult noroc, înțelegere și răbdare. Nimic nu merge cum ar trebui să meargă, totul este complicat, întârziat și încurcat. Roadele vor fi însă cu atât mai plăcute, cu cât chinul este mai mare. Era singura continuare optimistă pe care o puteam găsi în situația de față. Oricum, problema va fi dezbătută în detaliu în emisiunea Actualitatea. Dacă sunteți implicați în proiecte de vacanță de vreun fel, atunci vă dorim mult noroc, înțelegere și răbdare. Ca să vezi aceleași lucruri, pentru că vacanțele țin puțin, costă mult și serviciile de rigoare nu sunt la înălțimea așteptărilor. Iar dacă veți fi mulțumiți, surpriza și încântarea vor fi cu atât mai mari. Optimiști până la epuizare, Sorin Paur și Elina Dimitriu, vă dorim cu alte cuvinte o zi încântătoare. Mai întâi însă, iată care sunt primele știri ale dimineții, redactate și prezentate de Sorin Paur.
Statele Unite au acordat 20 de milioane de dolari autorității autonome palestiniene. Este pentru prima oară când guvernul Statelor Unite acordă fonduri direct administrației palestiniene. Fondurile vor fi utilizate pentru repararea și modernizarea drumurilor și pentru conductele de apă și canalizare avariate în ultimii aproape 3 ani de lupte cu israelienii. Vom reveni la criza israelo-palestiniană pe parcursul emisiunii cu o corespondență de la Washington, de la corespondentul nostru Valeriu Sela. Președintele României Ion Iliescu a negat într-o conferință de presă că fostul ministru rus de externe Evgeni Primakov ar fi spus că Ceaușescu a cerut sprijinul Moscovei în 1989. Apreciind că aceste afirmații au fost răstălmăcite, probabil din cauza unei traduceri incorrecte. Iliescu a precizat că a ascultat expunerea, iar Primakov a spus că Ceaușescu, care a condamnat intervenția sovietică în Cehoslovacia în 1968, în noiembrie 89, într-o întâlnire cu Gorbaciov, îi reproșa acestuia că trădează socialismul și că URSS nu intervine militar pentru a-și opri procesul de destrămare. Iliescu a adăugat că fostul ministru rus de externe nu avea cum să spună că Ceaușescu i-a cerut lui Gorbaciov ca trupele sovietice să intervină în România în decembrie 89, deoarece un citat este fals. De asemenea, Iliescu a negat că ar fi afirmat la Moscova că Vladimir Putin a aflat pentru prima dată în întâlnirea pe care au avut-o la Kremlin despre problema tezaurului României. Iliescu a precizat că i-a înmânat președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, în întâlnirea pe care a avut-o înaintea semnării tratatului politic român-rus, o notă referitoare la conținutul tezaurului României, care nu înseamnă numai aur, ci și rezervele BNR, bijuterii, obiecte de artă, documente de arhivă, precum și o notă referitoare la ceea ce s-a returnat României în anii 1935 și 1956. Departamentul Vamal din Republica Moldova a calificat drept politică decizia autorităților de la Tiraspol de a aplica o nouă taxă specială în mărime de 100% la mărfurile livrate în regiunea transnistreană de către unități economice situate în partea dreaptă a Nistrului. Totodată, ministrul adjunct al economiei, Marian Lupo, a afirmat într-o declarație făcută postului nostru de radio că sancțiunile economice ale administrației de la Tiraspol vor, citez, avea un impact minim, dat fiind volumul redus al schimburilor comerciale dintre cele două maluri ale Nistrului. Oficialul de la Chișinău a apreciat că această măsură se va restrânge în mod negativ cu mai multă putere asupra agenților economici transnistreni și bugetul autoproclamatei republici. Ecologiștii moldoveni susțin că în următoarele zile teritoriul Republicii Moldova ar urma să fie traversat de un tren cu deșeuri radioactive de la centrala atomoelectrică de la Kozlodui în Bulgaria. Deșeurile urmează să fie transportate prin sud-estul Republicii Moldova și prin Ucraina către Rusia. Președintele filialei municipale Chișinău a Mișcării Ecologiste, Vladimir Garaba, a declarat că transportarea de substanțe radioactive prin Republica Moldova reprezintă un risc sporit din cauza stării proaste a căilor ferate moldovenești și pentru că acestea urmează să treacă prin regiunea transnistreană care nu este controlată de un regim constituțional. În Irak au avut loc noi atacuri asupra forțelor americane și a irachienilor care lucrează cu forțele coaliției. În cel mai recent incident, primarul localității Haditah și fiul său au fost împușcați în timp ce mergeau cu mașina în acest oraș de la vest de Bagdad. Orașul se află în așa numitul Triunghi Sunit, o zonă de lângă Bagdad, unde adepții lui Saddam Hussein atacă frecvent trupele coaliției. Anterior, un avion de transport american a fost atacat cu o rachetă sol-aer în primul atac de acest fel de după încheierea războiului. Potrivit unui purtător de cuvânt american, racheta nu și-a atins ținta. Alte atacuri s-au soldat ieri cu moartea unui soldat american și a unui copil irachiat.
Și vremea ne confirmă optimismul. Astăzi ajungem la 34 de grade în sud și soare până și pe litoral. Norii rebeli mai umbresc cerul, dar pericolul de ploaie sau furtună este astăzi foarte redus. Mâine maxima va ajunge la 32 de grade, poimâine la 30 de grade și răspoimâine nu vine încă toamna, ci doar vreme ceva mai ploioasă. Suntem acum în legătură directă cu corespondentul nostru din Washington, Valeriu Sela. Preconizata vizită a premierului palestinian Abbas în Statele Unite va avea loc, după cum se pare, la sfârșitul lunii iulie. Valeriu, acest anunț al primului ministru survine pe fondul a ceea ce pare a fi o luptă pentru putere în sânul structurilor de conducere palestiniene.
În primul rând, anunțul, Alina. Premierul Abbas a spus că se va întreține la Washington cu domnul Bush la 25 iulie, în încercarea de a realiza progrese în direcția păcii în Orientul Mijlociu. În prealabil, domnul Abbas va discuta din nou planul de pace cu primul ministru israelian Ariel Sharon, un anunț făcut de data aceasta de premierul Norvegiei, Kjell Magne Bondevik. Convorbirile preconizate îl vor aduce în capitala americană pentru prima dată pe domnul Abbas în noua sa calitate, dar trebuie precizat că primul ministru s-a mai întâlnit cu președintele Bush la summitul de luna trecută din Iordania. Noua rundă de convorbiri ilustrează determinarea administrației de la Washington de a finaliza cu succes procesul de pace și sprijinul acesteia pentru premierul reformator. După cum se știe, domnul Bush a refuzat să se vadă cu liderul palestinian Yasser Arafat, învinuindu-l pe acesta că este vinovat pentru cele 33 de luni de confruntări violente din zonă, dar a elogiat în repetate rânduri contribuția domnului Abbas la punerea în aplicare a planului de pace. Se anticipează că domnul Sharon se va afla la Washington la sfârșitul lui iulie, dar nu este încă clar dacă cele două prezențe vor coincide sau dacă este în pregătire un nou summit cu domnul Bush.
Valeriu, care este situația în privința punerii în aplicare a planului de pace?
În declarația palestiniană se arată că obiectivul dialogului de la Washington este punerea în aplicare a planului de pace, în special abordarea angajamentelor izraeliene vizând înghețarea construirii de noi așezări în teritorii ocupate și eliberarea deținuților palestinieni. După cum se știe, Sharon și Abbas au acceptat planul de pace propus de Statele Unite, Rusia, Națiunile Unite și Uniunea Europeană. Acesta prevede reducerea și eliminarea în cele din urmă a violenței, precum și crearea unui stat palestinian până în anul 2005. Grupările militante palestiniene au declarat un armistițiu pe timp de 3 luni, iar trupele israeliene se retrag treptat din Cisjordania și fâșia Gaza. Dar acte sporadice de violență au continuat în timp ce palestinienii cer israelienilor să elibereze grabnic mii de deținuți. Guvernul de la Ierusalim a demarat acest proces, dar refuză să elibereze militanți sau pe oricine altcineva implicat în atacul îndreptat împotriva israelienilor. Sharon și Abbas plănuiesc să se întâlnească după ce primul ministru israelian se întoarce din călătorii efectuate în Marea Britanie și Norvegia, dar nu a fost încă anunțată oficial o dată. Probabil însă, duminică, cei doi vor purta convorbire.
Valeriu, ce se știe despre lupta pentru putere, despre care aminteam la începutul corespondenței tale, luptă care i-ar avea în centrul atenției pe Abbas și pe Yasser Arafat?
În cursul dimineții de ieri, Alina, un taximetrist israelian răpit de militanți palestinieni a fost eliberat nevătămat. Israelul făcuse autoritatea palestiniană răspunzătoare de soarta taximetristului și incidentul amenința recent încheiatul armistițiu. Postul de televiziune israelian a arătat că răpitorii ar fi fost, citez, elemente criminale palestiniene care încercau să intre în grațiile grupărilor militante sau autorității palestiniene. Numai că aceștia nu au dorit să preia deținutul. Răpitorii nu erau afiliați vreunei grupări. Acesta este fundalul pe care se realizează totuși progrese în procesul de pace. Premierul Abbas a amenințat de curând că va demisiona în cazul în care gruparea lui Arafat, Fatah, nu își mențină sprijinul față de contactele sale cu oficialități israeliene. Arafat și Abbas s-au întâlnit luni și se pare că deocamdată diferendul este rezolvat. Un atentat la Tel Aviv a urmat însă la doar câteva ore întâlnirii celor doi. După convorbiri, dar înainte de atac, premierul Abbas s-a angajat să vegheze la respectarea încetării focului, dar la puțin timp după aceea, după cum spuneam, un palestinian înarmat cu un cuțit a pătruns într-un restaurant din Tel Aviv în jurul orei 2 dimineața și a înjunghiat un bodyguard care păzea incinta. Clienții au încercat să prindă făptașul și l-au urmărit pe când încerca să scape. Acesta a mai înjunghiat încă o persoană înainte de a fi împușcat în picior. La interogatorul poliției a reieșit că făptașul în vârstă de 23 de ani are legături cu organizația Brigada Martirilor al-Aqsa, afiliată cu Fatah.
Valeriu, se poate spune că este un cadru nu tocmai propice dialogului?
Reflectând tocmai la acest joc de putere cu accente violente uneori, deputatul palestinian Saeb Arakat amintea că atât Arafat cât și Abbas au convenit că ceea ce au denumit conducerea palestiniană este însărcinată să poarte un dialog cu Israelul. Această conducere, susține Arakat, include oficialități din Organizația pentru Eliberarea Palestinei, condusă de Arafat, și acordul înseamnă că Abbas a fost de acord că nu este de capul lui în negocierile cu Israelul. Arakat, care a facilitat întâlnirea celor doi, a relatat că premierul Abbas i-a spus lui Yasser Arafat: ori mă sprijin, ori mă concediez. Și în condițiile în care președintele Arafat a fost cel care l-a desemnat pe Abbas să conducă guvernul, i-a promis că oferă lui și guvernului tot sprijinul, relatează Saeb Arakat. Într-adevăr, Arafat este cel care l-a numit pe Abbas, dar asta cu serioase rezerve și după îndelungi eziteri. Iar cel mai recent conflict derivă din criticile liderului palestinian, care l-a acuzat pe Abbas că s-a dovedit slab în negocierile cu Israelul, vizând eliberarea a circa 7.000 de deținuți palestinieni.
Mulțumesc, Valeriu. Doamnelor și domnilor, l-ați ascultat în direct din Washington pe Valeriu Sela. Teheranul a anunțat ieri că fotoreporterul canadian Zahra Kazemi a murit în închisoare în urma violențelor la care a fost supusă. Un anunț surpriză care a survenit după ce, cu o zi în urmă, la presiuni internaționale, președintele iranian a cerut o investigație în acest caz. Inițial, după ce fusese arestată în timp ce făcea fotografii într-o închisoare celebră din Teheran, autoritățile iraniene au anunțat că moartea a survenit unui atac cerebral. Anunțul a fost făcut ieri de vicepreședintele iranian Mohammed Ali Abtabi. Relatarea corespondentului nostru, Charles Regnagel, este rezumată în continuare de colega mea, Oana Serafim.
Zahra Kazemi, fotografa canadiană cu cetățenie dublă și iraniană și canadiană, a fost arestată luna trecută în timp ce făcea fotografii într-una din cele mai notorii pușcării din Teheran, unde sunt închiși mai mulți dizidenți politici. A fost interogată sub acuzația de spionaj și a murit în spital sub protecția forțelor de securitate. Inițial, Teheranul a afirmat că moartea a survenit din cauza unui accident cerebral, fără a menționa nimic despre violențele la care a fost supusă fotografa de 54 de ani. Sub intensă presiune internațională, președintele iranian Mohammad Khatami a cerut o investigație specială și iată miercuri a venit rezultatul. Fotoreportera a fost bătută și moartea a fost cauzată de loviturile primite. Fiul jurnalistei, Ștefan Hashemi, se află în Canada și a declarat postului nostru de radio că mama sa lucra singură în închisoare și după arestare nu i s-a permis să ia legătură cu familia sa din Iran. Făcea fotografii și lucra singură, fără vreo echipă. Cei care au arestat-o s-au gândit că este singură și că nu știe pe nimeni în țară și că n-are cunoștințe, au folosit-o ca țintă. Multe persoane din Iran, rude și prieteni ai femeii fotograf, susțin că împrejurările în care a survenit moartea sunt mai mult decât misterioase și că avem de-a face, de fapt, cu o crimă. Ștefan Hashemi i-a spus corespondentei noastre de la Radio Farda că, de la moartea mamei sale, a așteptat să se permită repatrierea cadavrului, dar Teheranul nu a permis acest lucru și nici nu a permis rudelor din Iran ale femeii să vadă cadavrul sau să îl îngrijească potrivit tradiției. Ei, rudele noastre din Iran, au făcut tot ce au putut pentru a încerca să-mi salveze mama. Acum încearcă să-i salveze măcar trupul. Autoritățile nu ne permit să-l vedem, vor să-l facă să dispară. Autoritățile canadiene au cerut Iranului repatrierea cadavrului fotoreporterei și vicepremierul John Manley a amenințat că un refuz din partea Teheranului ar putea dăuna grav relațiilor dintre cele două țări. Declarațiile făcute ieri de oficialitățile iraniene readuc în discuție divergențele de opinie majore din Iran, o grupare care a dorit să coopereze și să afle adevărul și o alta pentru care ideea transparenței informațiilor este în sine de neadmis. adică disensiunile dintre așa zișii moderați din jurul președintelui Khatami și dogmaticii care domină justiția și poliția, arestările ilegale, detenția ilegală fiind lucruri la ordinea zilei în Iran. Dar avocatul iranian Hussein Agassi a declarat postului nostru de radio că fotoreportera canadiană se afla legal în Iran și avea dreptul să lucreze. A fost acreditată să lucreze în calitate de corespondent până la 28 iunie, așa că nu a încălcat nicio lege. A fost arestată pe 23 iunie și a fost reținută de nu se știe cine și pe ce motive. Pe 26 iunie a fost predată autorităților din Ministerul Serviciilor de Informații, unde, după puțin timp, a și murit de ceea ce s-a spus că ar fi fost un atac cerebral. Autoritățile canadiene și-au exprimat îndoielile că investigațiile au fost suficient de transparente pentru a le mulțumi, având în vedere tipul de regim de la Teheran.
De la Praga, Oana Serafin. Deși nu a fost făcută publică în mod oficial, ideea președinției olandeze a OSCE referitoare la posibila misiune și structură a Forței de Consolidare a Păcii în Transnistria provoacă de mai multă vreme discuții în presa moldoveană și occidentală, dar și la Bruxelles, unde a fost abordată la o întâlnire între secretarul general NATO George Robertson și reprezentantul președinției italiene a Uniunii Europene Maurizio Meloni. Deocamdată nicio organizație, nici OSCE, nici Uniunea Europeană și nici NATO nu au luat vreo decizie legată de ideea olandezilor, semnalând doar laconic că o studiază. Mult mai volubilă a fost firește presa, care a publicat deja pagini numeroase de analize și comentarii, unele dintre ele interesante și bine informate, altele mai speculative și suferind de unele neclarități, mai ales în privința rostului sau finalității ideii olandeze. Postul nostru de radio i-a cerut precizări pe această temă doamnei Stella Roner, purtătorul de cuvânt al președinției olandeze a OSCE.
Well, thank you for giving me that opportunity, first of all, because I do indeed think it's very important to underline.
Vă mulțumesc în primul rând pentru că mi-acordați ocazia de a face precizări, pentru că este foarte important să subliniem că eforturile președinției olandeze a OSCE sunt concentrate asupra găsirii unei soluții politice pentru Moldova. E foarte important să nu scăpăm din vedere acest lucru, fiindcă orice idee despre o posibilă forță de consolidare a păcii trebuie privite în contextul efortului de a găsi o soluție politică.
Potrivit agențiilor de presă și ziarelor occidentale, ideea olandeză referitoare la menținerea păcii în Transnistria este cuprinsă într-o așa numită temă de gândire, un document care invită la reflexie. Așa că Europa Liberă a întrebat-o pe doamna Roner dacă președinția olandeză OSCE a primit deja și reacții din partea celor care au studiat-o.
Well, let me start by saying that since this is, as you said, since there is, as you said, a food for thought.
Aș vrea să spun mai întâi că ideea noastră este cuprinsă într-o așa numită temă de reflexie. O hârtie care nu reprezintă un document oficial și pe care îmi este deci imposibil să o comentez. Totuși, este adevărat că ideile președinției olandeze a OSCE merg înspre concluzia că orice soluționare politică a conflictului trebuie să aibă sau trebuie să fie sprijinită de garanții. Iar pentru a crea aceste garanții, trebuie să începem deja să ne gândim la ele, să facem așa numite planuri pentru orice eventualitate. Acesta este stadiul în care ne aflăm în prezent. Dacă vreți, putem spune că în acest moment ne facem temele de acasă și ne consultăm cu toți cei 55 de membri ai OSCE pe tema ideilor posibile de constituirea unei forțe de pace sau forțe de consolidare a păcii, care va trebui desfășurată pentru a sprijini soluția politică.
Unele agenții de presă au scris că dislocarea unei noi forțe de pace în Transnistria ar putea deveni necesară chiar de la începutul anului viitor, odată ce se vor fi retras, potrivit înțelegerilor de la Istanbul și Porto, forțele rusești. Doamna Roner a fost întrebată dacă poate confirma un asemenea calendar.
Cred că nu ar fi potrivit în acest moment să începem să discutăm despre termene calendaristice. Repet, important este că avem nevoie de o soluție politică, pe care președinția olandeză a OSCE o dorește foarte mult și pentru care cooperează cu toate părțile implicate și cu ajutorul substanțial al misiunii OSCE din Moldova. Încă o dată, nu vrem să fixăm termene pentru procesul de negocieri politice.
Once again, we do not want to put any time frame on that process of political negotiations.
Declarațiile doamnei Stella Roner, purtătorul de cuvânt al președinției olandeze a OSCE, au fost traduse de colega mea Viorica Zaharia.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6 și 20 de minute. Cu cât un copil stă mai mult la creșă sau la grădiniță, cu cât este mai mic când începe să meargă la creșă sau la grădiniță, cu atât crește posibilitatea ca acest copil să fie mai stresat sau să devină mai agresiv și să aibă probleme de socializare. Aceasta este în tot cazul concluzia a două studii americane independente publicate ieri în Jurnalul pentru Dezvoltarea Copilului. Cu mai multe detalii, Ileana Giurchescu.
Primul studiu a fost coordonat de cercetătorii Institutului Național pentru Sănătatea Copiilor și Dezvoltarea Umană din cadrul Institutului Național pentru Sănătate din Statele Unite. Rezultatele preliminare prezentate cu 2 ani în urmă au provocat deja o dezbatere aprinsă între specialiști. Este și motivul pentru care de data aceasta rezultatele finale sunt însoțite de comentariile a 9 specialiști din lumea întreagă, unele contestând direct concluziile studiului. Cel de-al doilea studiu a fost făcut de Institutul pentru Dezvoltarea Copiilor al Universității din Minnesota. În linii mari, cele două studii ajung la concluzia că problemele de socializare cresc proporțional cu numărul de ore petrecute pe zi de copii, e vorba de copii de până la 3 ani, în creșe, grădinițe sau alte instituții specializate, chiar cu alți membri ai familiei sau cu o bonă. Problemele de comportament pot fi însă diminuate de o mamă receptivă, sensibilă la aceste probleme și aspecte ale dezvoltării copilului. Studiul Institutului Național pentru Sănătatea Copiilor a urmărit 1000 de copii în 10 orașe americane, toți aflați pentru câteva ore pe zi în grijă altcuiva decât a părinților. Studiul Universității din Minnesota se referă strict la copii din creșe și grădinițe. În total, la peste 17% din copiii urmăriți s-au constatat probleme de comportament. Refuză să asculte, sunt agresivi, încearcă să se impună prin orice mijloace. Sunt copiii care mai târziu riscă să dezvolte probleme serioase de comportament, declară doctorul Sarah Friedman, coordonatoarea studiului Institutului Național. Legătura directă dintre numărul orelor petrecute în afara casei și gravitatea problemelor de comportament, arată studiile, nu este anulată de alți factori, cum ar fi calitatea și tipul de instituție în care sunt copiii, situația socioeconomică a familiei sau atenția mamei față de problemele potențiale ale copilului. Cu toate acestea, mai multă atenție din partea mamei, un venit mai ridicat al familiei și implicit un nivel de educație mai ridicat în familie sunt elemente care atenuează cel puțin efectele negative ale orelor petrecute în creșe sau grădinițe. Concluziile celor două studii sunt și vor fi contestate cu siguranță, și asta nu numai de specialiști, de alte studii, dar în primul rând de mamele care nu pot sau nu vor să se întoarcă la postura clasică de casnică.
Colegul meu, Petru Ionescu, a stat de vorbă cu psihologul Sanda Lepoev tocmai despre rezultatele acestor studii.
Conform unui studiu efectuat de specialiști americani, copiii care își petrec mai mult timp în grădinițe și creșe au un grad mai accentuat de irascibilitate, sunt mai nervoși. Cu mare parte din părinți nu pot sta decât câteva ore pe zi cu propriul copil, ar însemna că majoritatea copiilor noștri vor acumula cât vor crește prin străini un puternic sentiment de frustrare. Am întrebat doi psihologi ce e de făcut dacă într-adevăr grădinițele și creșele, mediile străine, familiei în general, sunt un așa de grav pericol pentru copiii noștri. Psihologul și ziaristul Mircea Toma crede că e vorba doar de o chestiune de principiu care se poate aplica și la alte categorii. Mircea Toma.
Ce pot să spun aici în principiu este că orice situație frustrantă generează stres și stresul coboară pragul de reactivitate emoțională, adică devii mai irascibil. Ori un copil care este separat de părinți perioadă mai lungă percepe asta ca o frustrare, deci dezvoltă stresul. E o explicație foarte simplă.
Psihologul Sandale Coev susține că dacă relația cu copiii este personalizată, nu contează că aceștia nu sunt cu părinții lor, important este să se comunice cu fiecare copil în parte, în cadrul grădiniților și nici condițiile sociale nu sunt de neglijat. Sandale Coev.
Există și sisteme de creștere în colectiv în care lucrurile nu se petrec așa. Deci se poate și îngrijire de tipul ăsta dacă e bine făcută. Deci depinde de personalizarea relației cu bebe.
În ce sens?
De aia, în principiu, pentru că atunci când îngrijirea este făcută într-un ritm corespunzător și relația e personalizată și nu anonimă, adică la aceeași îngrijitoare 20 de bebei și bebelușii sunt văzuți în număr mic de către același îngrijitor și există continuitate de îngrijire și există mult limbaj folosit în îngrijire, comunicare verbală. Deci, lucrurile nu se petrec așa, lucru demonstrat încă de prin anii 60 și ceva, poate fi și bine atunci când nu sunt enorm de mulți la un singur îngrijitor. Nu înseamnă că dacă citim un studiu sau niște procente suntem fermi în chestia asta. E adevărat însă că în alte părți, având în vedere genul de condiții sociale acordate pentru maternitate, problemele astea s-au pus mai puțin decât în zonele fostelor regimuri comuniste unde creșele au devenit imbatabile.
Oricum, această chestiune, alături de altele privind copiii, se află în atenția organismelor internaționale, precum UNICEF, și a specialiștilor români, cum ne-au asigurat psihologii, specialiști care de altfel recomandă și urmăresc evoluția sistemelor alternative de educare a copiilor în colectivități, vezi sistemul de grădinițe Waldorf. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, încheiem capitolul Tineri și tineri cu o știre preluată din ziarul Adevărul. Potrivit polițiștilor, în stațiunea Mamaia, 10 tineri între 16 și 30 de ani au sechestrat și violat o tânără de 15 ani. Adolescenta, orfană și bolnavă de epilepsie, a fost și bătută. Tinerii vor fi cercetați în stare de libertate, deoarece procurorii constanțeni au stabilit că ei nu reprezintă un pericol pentru societate. Cum adică? Și finalul finalului emisiunii noastre, ca de obicei, este garantat de un zâmbet, sper eu, adus de Nicolae Constantin Munteanu.
Ajuns un morman de fier vechi, după mai bine de un deceniu de capitalism de cumietrie, mândra industrie socialistă își trăiește a doua tinerețe, dovedind că tot a mai rămas ceva de furat în ciuda ceea ce credea Radu Vasile. Și tocmai asta se fură, fierul vechi. Doi bihoreni din Valea lui Mihai au vândut la fier vechi o sondă de gaze în greutate de câteva sute de kilograme pe care s-au chinuit preț de câteva ore să o demonteze. Prinși în focul continuu al muncii pentru a demonta robineții de oțel socialist, nici nu și-au dat seama că sonda era activă și orice scânteie i-ar fi putut transforma în torțe vii. Au avut noroc, au scăpat de explozie, au dus sonda la fier vechi și au primit pe ea mai puțin de 1 milion de lei, deși întreagă și în funcțiune, sonda valora taman 500 de milioane de lei. După care li s-a luat urma și își vor petrece o vreme după gratiile pușcăriei, dacă nu cumva le vor fura și pe acelea pentru a le da la fier vechi. Mai norocoși s-au dovedit hoții care într-o singură noapte au furat numai puțin de 1 kilometru de conductor electric de aluminiu. Hoții au plecat nu numai cu aluminiul în valoare de numai 20 de milioane de lei, dar au reușit să ducă operațiunea la bun sfârșit fără să fie electrocutați, deși linia s-a aflat sub o tensiune de 380 de volți. Simplu noroc sau dovada faptului că erau meseriași de meseriași, mai ales că nici până în ziua de azi n-au fost prinși. Cum n-au fost prinși, nici hoții specializați în furturi de indicatoare rutiere ale regiei de drumuri județene Arad. Numai în primele 7 luni ale acestui an s-au furat 114 indicatoare în valoare de aproape 200 de milioane de lei. Un spor important față de aceeași perioadă anului trecut, când s-au furat numai 60 de indicatoare. indicatoarele furate sunt înlocuite, dar nici hoții nu se lasă mai prejos, țin ritmul, iar noile indicatoare dispar la o zi după ce au fost remontate. Și n-au fost prinși nici ei, în ciuda vigilenței poliției, ceea ce dovedește că hoții au nu numai o stea norocoasă, dar sunt și niște adevărați profesioniști. Aproape la fel de profesioniști ca politicieni, care și ei iau tot pe ce pun mâna și nu-i prinde nimeni.
Sporturi extreme în România. Doamnelor și domnilor, în speranța unor vești mai bune, Sorin Faur vă va prezenta noi știri la orele 7, 8, 9 și 10. La ora 11, breviarul dimineții. Mâine dimineață la 6, ne întâlnim din nou. Până atunci, Alina Dimitriu vă dorește toate bune!